SBS.
O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.
Umiwas ang punong ministro ang makipag-usap sa media buhat nang lumabas ang pinakahuling eskandalo noong mga unang araw ng Enero. Sinabi ni Ginoong Turnbull sa mga reporters na tinanggap niya ang pagbibitiw sa pwesto ni Ministro Susan Ley ng Kalusugan. Sinabi din niya na magsususog ang gobyerno ng malaking pagbabago sa kung paano babantayan ang paggamit ng mga politiko ng pera ng publiko.
We are dealing with other people's money. And the Australian people are entitled to see that we are spending it wisely, appropriately, in accordance with the rules, but also in a manner that gets value for money.
Si Ministro Ley ay sumailalim sa malaking pressure pagkatapos makita sa mga dokumento ng gobyerno na gumastos siya ng libu-libong dolyar sa kanyang paglalakbay sa Gold Coast sa Queensland. Inamin ng ministro sa isa sa mga naturang biyahe na nagdesisyon siya ng biglaan upang bumili ng isang 800,000 dolyar na apartment subalit hindi di umano niya nilabag ang anumang kautusan tungkol sa gastos. Nalaman din na gumastos siya ng pera ng bayan upang maglakbay sa mga pagdiriwang noong bisperas ng bagong taon at para sa paglipad ng pribadong eroplano sa mataong ruta sa Himpapawid habang may magagamit na mas murang pasahe. Pansamantala nang bumaba si Binibining Ley sa pwesto samantalang iniimbestigahan ang kanyang kaso ng opisina ng punong ministro. Sinabi ni Ginoong Turnbull na gumawa si Binibining Ley ng tamang desisyon upang opisyal na magbitiw sa kanyang portfolio.
She's made a decision. She's resigned. The important thing now is to ensure that for the future, Australians are absolutely reassured that parliamentary expenses, which are work expenses after all, are appropriately spent.
Kasabay ng pagtatangkang tapusin ang eskandalo sa mga gastos ng politiko na naglipat ng pokus sa ilan pang ministro ng gobyerno, sinabi ni Ginoong Turnbull na babaguhin niya ang sistema ng pag-uulat ng mga politiko tungkol sa kanilang mga gastos. Ipinahayag niya ang isang bagong independenteng otoridad tungkol sa gastos na magbabantay sa mga gastos ng lahat ng opisyal federal. Nagbabalak din si Ginoong Turnbull na maglathala ng buwa ng ulat sa gastos ng mas mabilis.
And this will be perhaps the change that will have the greatest impact in the medium and long term. The system that manages entitlements will be modernized to allow monthly disclosure of parliamentarians' expenses in an accessible, that is to say, searchable format.
Ang oposisyon federal at partidong Greens ay matagal nang humihingi ng katulad na pagbabago nitong mga nagdaang linggo. Ang Labor ay nagbigay ng suporta sa prinsipyo sa mga ipinahayag na hakbang. Subalit sinabi ng pansamantalang leader Penny Wong na marami pang tanong ang dapat sagutin ng punong ministro.
Susan Ley has done what she should have done a week ago and she's done what Malcolm Turnbull was too weak to get her to do a week ago. And yet again, we see today Mr. Turnbull's weakness. He wouldn't even tell the Australian people what the findings were of the very investigation he'd commissioned. Remember, on Monday, he stood up and he told everybody he'd have this strong investigation, this investigation into his minister's conduct. Well, he now won't even tell you what that investigation found. He doesn't want to answer any questions about it.
Inyong komunidad, inyong usapan. Sa SBS Filipino.